Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la decocana de novembro 2009, bonvenon caregai gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. La bellezzo estas versaine la maniero plei alloga por renconti cae ami Dion. Tion declaris Benedicto la Dexesa dum la cimatena general audienzo, cion li dedicis alla romanica cae gotica stiloi, simboligitai de la catedraloi. Gi ebligis educi al credo tuta in cristana in generazio in de mese poco. Facte, ec de la decunua gis la dectria iercento, aperis en Europo grandega nombro da pregeioi, ciu novai, ciu rebonigitai, inter ciui reliefigas la catedraloi, ciuin la papo definis autentica gloro della cristana mesepoco. Mondo cun crescantai urboi cae bon stato, ciu pere de novajoi en la architecturo, au en la arto, volis bildigi, tiun revecigion de animoi, quiun startigis la spirita zorgemo de monachismo. La architectoi, diris la papo, trovis pli cae pli prilaborita in tecnica in solvoin, por crescigi la dimensioin de la domoi, certigante samtempe al ili firmezzon cae grandezzon. Ec aperis do la romanicae pregeioi cae catedraloi, caracterisitai de altezzo, longhezzo, cae de la navoi, por accepti mult nombra in fideluloin. E la nordo de Francio, de la decvara cae decvina iarcento, disvastigis alia spezzo de sancta architecturo, la gotica stilo. Se tiu romanica preferis longhezzon, tiu gotica crescis lau verticala elano cae lumo. La goticae catedraloi el montris resumon de credo cae de arto, harmonie esprimitan pere de la universala linguaggio quiu estas la bellezzo. La elano alla alto volis inviti al pregiado, che gimem estis pregiado. La gotica catedralo volis bildigi per siai architecturai linioi la pet desiron della animoi rilate al Dio. La papo ancau comparis la decorazioin della du stiloi. La romanicae sculptagioi estis novajo, cae ili celis educi la fideluloin per fortai impresoi. En tio rolas cefe la pordegoi della pregeioi. En la goticae catedraloi, male, estas la colorplenae vitraloi, cioi captas la rigardon. Crome, alia valora elemento della goticae catedraloi estis la facto che al ilia construo cae decorazio partoprenis, unu voce, la tuta cristana cae civila comunumo, ciu humiluloi cae potenzuloi, ciu analfabetuloi cae cleruloi, char en tiu comuna domo, ciui credantoi ricevis educon pri la credo. La gotica constru arto, igis la catedraloin, biblio farita per stono. Cai ancora u pri arto la papo mensis la rencontigion cium li havos venontan sabaton en Vaticano cun quelcai centoi da gravai artistoi e la tuta mondo. Mi desiras renovigi, diris Benedicto la Dexesa, tiun proponon de amichezzo, inter spiritualezzo cai arto. Amichezzon cium iam pet desiris Paolo la Sesa cai Johano Paolo la Dua. Ciam la credo, a parte dum la liturgio, rencontas la arton, oni starigas profundan sintonion, char ili ambau povas cae volas paroli pri Dio, igante videbla la nevideblon. La papo finis iene. La forto della romanica stilo, cae la brilego della goticae catedraloi, memorigas al ni, che la voglio della bellezzo estas privilegia cae alloga itinero por al proximigi alla mistero de Dio. Carai gefratoi, che la signoro helpunin remalcovri la voion della bellezzo ciel unu el itineroi, versaine la plei alloga por renconti cae ami Dion. Fine dell'audienzo, la papo memorigis che post morgau ce unuiginta in azioi, oni solenos la mondan tagon de pregiado cae agado favore alla infanoi, ocase della dudeca da treveno, della adopto della convenzio pri la raitoi della infanaro. la papo levis al vocon alla internazia comunumo, porque, li diris, oni multo obligu la clopodoin por proponi taugan respondon alla dramo plena i problemoi della infanaro, che ne mancu la malavara sindevigo de ciui, porque oni agnoscu la raitoin della infanoi, cae oni plicae plimulte respectu ilian dignon. Cai nun aliai informoi, Benedicto la dexesa, estos en Malto, sabaton la dexepan, cai dimancion la decocan de aprilo 2010. O caso della visito, estos la 1915 da Treveno, della ship rompo de Sancta Paulo Apostolo, en tiu insularo. Romo estas nutrajoi sufficiai por ciui, ni devas cunigi la clopodoin por venci malsaton. Ien la premanta al voco de Benedicto la dexesa, chiun li adresis lunde matene, c'è la sideio de FAO en Romo, ocase della inauguro della monda rencontigio pri nutrada securezzo. La papo substrecis che por venci malsaton, oni devas agnoschi la transcendan valoron della homa persono. Presca ufinigis la rencontigio ce FAO, amas comunichiloi parolas pri sen illusiigio, char la declarazio havas generala in vorto in pri principoi, sed la mono disponigita ancora u ne sufficias. Caitamen, por havi almena uciti un neutralan texton, necessis tutai semainoi. Intertempe, ci un sesan secundon mortas infano pro malsato, por elimini malsaton e la mondo, necessas declaris la generala secretario de FAO Jacques Diouf, quardecvar miliardoin da dolaroi, ne temas pri ne ebla mon sumo, se en 2007 oni elspesis 1.340 miliardoin da dolaroi por armiloi. Romo, la cattolica ecclesio partoprenis en la funebrado della Serbia ortodoxa ecclesio pro la morto de patriarco Pavle. La patriarco, mortinta naudecvin iaragia, gvidis la patriarcheion ec de 1990. La tuta cattolica ecclesio, declaris pastro Federico Lombardi, directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, partoprenas cun la papo, ie la funebrado della Serbia ortodoxa ecclesio, recomendante per pregioi alla signoro citiun lian grandan pastiston. Romo, infanaro mal respectata de milito, la infanoi soldatoi, ien la titolo della internazia conferenzo chiu ocasis en urbo Torino, Italio. Temas pri dramoplena fenomeno, cai tre disvastiginta tra la mondo, chiun la internazia comunumo ne successas haltigi, estas multnombrai, la internazia i convenzioi por la defendo della infanaro, chiel la papo mem memorigis cimatene, cai tamen la infanoi soldatoi daure estas varbatai, ca ili devas mortigi, ca resti mortigitai. Oni parolas pripresca u 300.000 infanoi, en armeigitai en pli ol 80 landoi della mondo. Sidneyo, Australio, post la vortoi de chef ministro Kevin Rudd, chiu de nove pardon petis pro la suferoi e chiu estis submetitai la aborigenai infanoi, ancau la Australia Catolica Ecclesio renovigis sian pardon peton. La infanoi de la aborigenoi pro colonisma ideologio estis forprenitai el siai familioi por esti reeducitai, suferante per fortagioin cae mistractoin. Tio ocasis cefe inter 1930 cae 1970. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.